Lepo pozdravljeni in iskreno dobrodošli v podkastu, ki ga za vas pripravljamo kreatorke Akademije Poslovno prepričljivi in ki smo ga poimenovali Podjetništvo brez filtra. Gre pravzaprav za serijo podkastov, ki jih za vas pripravljamo o aktualnih temah, ki pestijo podjetnike in podjetnice ali pa tiste, ki se podajajo na samostojno pot. Z vami smo Katja Breznik-Stepčevič, Simona Lečnik-Očko, Petra Kmetec-Bitenc in Anita Mlakar, podjetnice in strokovnjakinje na svojih področjih.
Pozdravljeni in dobrodošli v prvem podkastu Poslovno prepričljivi. Marsikaj se bo danes dogajalo, z vami pa smo štiri podjetnice in sicer Petra, Simona in Katja. Punce, pozdravljeni.
Hello, zdravo.
Hej,
hej.
Mi se bomo lotevali zanimivih tem in današnja tema, o kateri bomo spregovorili že čez nekaj trenutkov, smo rekli, naj bo prva, nosi naslov, da se v podjetništvu pravzaprav ne cedita samo med in mleko. Ne? Verjetno se boste vsi s tem strinjali. Ampak preden začnemo, dajmo Petra, Simona, Katja, čisto na kratko, vsaka v dveh, treh stavkih nekaj o sebi, da nas seveda tisti, ki nas ne poznajo, še malo bolje spoznajo. Petra.
Hej, hej, hej. Evo, jaz sem Petra Kmetec-Bitenc, sem transformacijski coach, v podjetništvu sem že ogromno, ogromno let. Delam razno razne sešne, ena na ena z ljudmi, ki želijo izboljšati svoje življenje, psihološka, niso psihološka svetovanja, ampak pogovori na bazi psihologije. In življenje je veselo, če ga znamo živeti in mislim, da bomo danes o tem govorili tudi, kako podjetniško pot z svojim osebnim življenjem malinkost zapeljati, da je vse skupaj v balansu.
Da tudi ta lahko vesela, ne? Simona.
Ja, hvala, Anita. Sem Simona Lečnik-Očko in nekateri me kličejo, mnogi me kličejo, že Simona Bontona se je kar prijelo, tako da je kar jasno, ukvarjam se z področjem bontona in komunikacije. Tako kot Petra, tudi jaz ogromno časa posvečam individualno mojim klientom in jim pomagam, da dosežejo tiste cilje, ki si jih zadajo. Sicer pa sem veliko po različnih podjetjih, kjer kolektivom pomagam, da lepše in bolj prijazno sobivajo. Nekako vsi skupaj ugotavljamo, da je bonton čedalje bolj pomemben, ravno zaradi tehnologije so začeli posamezniki pešati v socialnih stikih in izstopamo lahko iz množice, takrat, kadar poznamo take majhne trike, s katerimi vas pa jaz seznanim. In zdaj bom jaz, Anita, tebe besedo ukradla in bom naši najmlajši članici z veseljem predala besedo.
Hvala, sem Katja Breznik-Stepčevič. Moje delo je, da v bistvu pomagam podjetnikom, kako postati bolj prepoznavni na spletu, na družbenih omrežjih, kako prodajati svojo ponudbo in jih zraven še malo motiviram, da ne obupajo, zato ker so prvi korake ponavadi kar težki. Teda to je to. Na kratko, evo, Anita, izvolje, kar tebi predajam naprej.
Hvala lepa, jaz se ukvarjam s komunikacijo, ne, z odnosi z javnostmi, PR, tako imenovani, in pa z javnim nastopanjem, kajti tudi to je zelo pomembno, ne samo v podjetništvu, tudi v zasebnem življenju. Gospa Bontona, verjetno se boste strinjali z nami. In, ja, to je moja ljubezen. Jaz pravim, da vse izhaja iz komunikacije in če usvojimo to komunikacijo, če tudi vemo, kdo so naše javnosti, se pravi v podjetniškem svetu in znamo z njimi dobro komunicirati, pa vemo, kje se nahajajo v prvi vrsti, da potem smo lahko predvsej bolj uspešni. No? In tudi poslovno prepričljivi in to je naslov tega našega podcasta, hkrati pa tudi naše skupinice, v kateri delujemo. Mi smo začeli, to moramo povedati, kot pozitiv, ker v enem takem obdobju, ki ni bilo najbolj prijazno pred skoraj letom in pol, vsi vemo, da smo se nahajali v tistem korona obdobju. In takrat je bil pozitivizem zelo pomemben, pravzaprav je ves čas pomemben. Meni se zdi, da pozitiva, pa ne zdaj tista, ne, sladka pozitiva in preveč ti, ampak nekak pozitivno razmišljanje in pristopi tudi v podjetništvu pa se veliko krat obrestujejo, verjetno se bomo s tem strinjali. Ampak, ne, danes bomo skušali zdaj potrditi ali pa ovršiti tezo, da kak je podjetništvo samo fajn. In se imamo nekaj izkušenj seveda s tem, ker smo ob nekaj časa že v podjetniškem svetu, ampak naše zgodbe se niso, vseh nas začele seveda v samostojnem podjetništvu oziroma v tem podjetniškem svetu, imamo kar nekaj izkušenj tudi druge. Mogoče malo vsaka pove, kakšna je pravzaprav bila ta neka podjetniška pot oziroma kako v bistvu ni kar tako, ne, da ta noč, ki se prelevi v podjetništvo, včasih traja nekaj let. Bi katera kaj hotla, da ne bom jaz začela, no, da ne bom jaz prva. Katja.
No, bom jaz.
A, Simona.
Ja, vsi, Katja. Mlajša, mlajša bom verjetno. Ja, meni je zelo zanimivo, ali se v podjetništvu torej cedita vedno med in mleko. Meni se je že večkrat zgodilo, da sem se v pogovoru z različnimi posamezniki, nekaj mi je celo tako z roko zamahnilo, eh, tebi je fajn, ti imaš toliko časa, sama si razpolagaš svoj čas, pa nimaš šefa, ki ti določa, kdaj imaš dopust, kdaj moraš priti se štemplat. Pa. Ja, vse to je bila zavestna odločitev, verjetno vsake izmed nas. Vse me dejansko imamo izkušnjo iz tistih klasičnih standardnih služb, ne? Vsaj to, kot jaz vem, ne? Ki imamo ok, ja. Ja. In vemo in lahko primerjamo. In tudi vem, da je Katja omenila, koliko je pomembno, da znamo ta preskok narediti, pa ne bom zdaj o tem. Ampak ali se res cedi ta samo med in mleko? Če potegneš pod črto, jaz verjamem, vse pri meni je bilo tako, ko sem se odločala za ta korak. Jaz sem dejansko imela list papirja in je kot filmu plusi in minusi. Torej, česa me najbolj strah? Zakaj nimam dovolj prihrankov? Koliko časa, kot ti rečejo, ustaljeni stare bajte, ja, nekaj let potrebuješ, da stvar zalaufa, da si pridobiš zaupanje ljudi, da dokažeš publiki, da te lahko najamejo, da ti plačajo, da si dobra v tem, kar počneš. Aha, in kako bom živela ves ta čas? In potem nekdo reče, ja, pa tebi je čez noč uspelo. Glej, zdaj pa vsi vejo, ko da ne boste mislili, da se hvalim, ampak večkrat se mi zgodi, joj, ko slišim za besedo bonton, se spomnim na te. Meni je to največja zmaga, to je ognjemet v moji glavi. Ampak ja, kak čez noč, 7 let nazaj je bila sprejeta odločitev zavestna, ki se je že predtem pripravljala, da želim početi nekaj drugega v življenju in da sem zato v tej obliki, v tem trenutku, s tem nekim drugim namenom, kot od 7 do 3. Ne, nikoli ne gre čez noč. Tisti, ki reče, da gre čez noč, jaz verjamem, da ti kratkoročni uspehi imajo tudi kratek rok trajanja. Vse take so moje izkušnje. In ja, je zanimiva pot. In morda za tiste, ki morda razmišljajo, bi, ne, bi, joj, vse nas je bilo strah. Vse nas je vedno po malem nekje malo strah. Tako, vedno je ta občutek, joj, podjetništvo je zelo razgibano področje in moramo biti zelo fleksibilni. Nonstop se nekaj spreminja in ni nič narobe, če se naš prvotni plan čist postavi na glavo. Ne, jaz sem začela s čisto eno tretjo idejo. Jaz sem želela samo otroke poučevati, ker sem opazila, da otroci ne znajo pozdraviti, da otroci ne vejo, da se žnoder ne daje v usta, da otroci ne vejo osnov, ki naj bi jih starši naučili. Iskreno, da teh osnov več ni, se razmišljam, kako bodo potem to neki podjetniki, menadžeri, če ne vedo, da je nevljudno gledati vaš čas v telefon, pa skakati v besedo, pa govoriti s polnimi usti. Potem sem čez čas dojela, 2-3 leta je trajalo, da sem dojela, da nagovarjam napačne ljudi, da jaz ne morem nagovarjati mladoletnih otrok, da morajo njihovi starši dojeti, da je dobro, da Simono Bontono kdaj povabijo, da je ona skozi zabavn način predstavi stvari. Začela sem iz, program se mi je čisto spremenil in to je čisto ok. In zdaj uživam, ker so tudi otroci posledica dela, tudi do njih pride, ampak fokus je pa čisto druge. Zdaj imam mravljince po telesu, ko razlagam o tem, ker jaz, ko pridem v podjetje, jaz bi skakala od veselja, jaz, ko imam individualno svetovanje, jaz, ko vidim, da ljudem pomaga to, kar jaz njim dam, jaz vem, da je to, da je bila odločitev pred leti prava odločitev. Kolikokrat nisem spala zaradi tega, kolikokrat sem razmišljala, kovance skup nabirala, a bo dovolj za to, kar se potrebujem, to nihče ne vidi. A ne, da se to skriva, ampak v teh tematikah ljudi težko spregovorimo, težko smo ranljivi in tudi me se bomo dotikali teh tem, ker vsi smo samo ljudje in nič je narove, vse veste, EKG, življenje se dogaja, ravne črte nočemo, ko je ravna črta, stvar ugasne, tega ni, ampak tale proces, rast, razvoj in nič narobe, spremeniti fokus, spremeniti program, prilagoditi, ko začutimo, da je to, da lahko dam ljudem to, kar, zaradi česar sem tu, to je to. Ampak ja, traja pa in ni vse med mleko, ampak rezultat našega dela, nagrade so pa nekaj najlepšega in mislim, da se vse strinjali s tem. Zdaj ne morete reči.
Ja, seveda se strinjamo, lahko jaz dodam nekaj. Da, tako kot si rekla, da se stvari spreminjajo, jaz bi dodala še nekaj, da je fajn, da stvari tu testiramo. Da seveda pustimo, da stvari tečejo naravno, da vidimo, kam nas potegne, kaj je to, ampak da smo vedno inovativni, da smo v tistem miselnosti rasti, da poskušamo, ne vem, imamo eno stvar si želimo, pa jo poskusimo narediti na 2 različna načina in vidimo, kateri je tisti, ki je bolj uspešen, ki nam prinese potrebno potem več inkoma nazaj oziroma več prihodka in da na ta način tudi sami potem rastemo skozi to, ker če vedno delamo vse po enem ustaljenem kopitu, se v bistvu se izpojemo. Največ ne naredimo neke rasti zraven. Če pa se nenehno izobražujemo, delujemo, preizkušamo nove načine, se učimo na svojih lastnih napakah, ki jih je ogromno, tudi jaz sem jih naredila ogromno, in ampak mi ni žal za njih, ker iz vsake napake, ki je bila, sem se nekaj novega naučila. In pol je tisto, na kaj se osredotočamo. Se osredotočim na tiste svoje napake in gledam sam tiste napake, ki rastejo, ali rečem, ok, to je bila napaka, kaj lahko zdaj naredim, da bo boljše. Kaj lahko naredim v prihodnosti, da bo nekaj drugače in da mi bo to tudi prineslo nekaj. Ne? Ker podjetništvo, zakaj zdelamo? Zato, ker nam je fajn, pa tudi zato, da lahko živimo od tega in da lahko lepo živimo od tega. Ne? In mislim, da je potrebno si to tudi priznati, ker v Sloveniji smo še vedno malo nastavljeni na to skromnost, da ja, vse, ja, pa vse ne delam tega zaradi denarja, ne? Ampak konec koncev živimo od tega in ja, fajn je, da znamo potem tudi zaračunati in da si upamo zaračunati za svoje storitve.
Dajmo priznati pod črto, ne? Vsi se lotevamo podjetništva tudi zato, da bi zaslužili. Ne? Se pravi, na koncu je income vseeno tisti, od česar živimo in ne glede na to, kak smo fajn, pa kak je podjetništvo fajn, ne? Ker ni samo fajn. Ampak dosti je, in o tem bomo res veliko še verjetno govorile tudi v naslednjih podcastih, v tej miselni naravnanosti, ne, oziroma tem tako imenovanem mindsetu, se mi zdi, je velika razlika med tistimi, ki imajo torej rast naravnano miselnost, ne, to, kar si rekla, Petra, v bistvu. Ne, torej, nič, tisti, ki so zelo oski v tem smislu, ja, tako smo se rodili, tako pa če nič se ne more spreminjati, pa tisti, ki lahko razmišljajo, da se neprestano nekaj spreminja, tisti, ki izzive jemljajo kot možnost napredovanja, pa tisti, ki vidijo v tem samo grozo, tisti, ki so, ne vem, fiksirani, da je vsaka kritika slaba, pa tisti, ki vidijo v kritiki možnost nekoga, ki z drugega zornega kota gleda na to, tu se mi zdi ta velika razlika in ja, preiti torej iz te zelo oske, se pravi fiksne, miselnosti v to, ki raste, tu pa je problem. In to je ta izziv in tukaj lahko naredimo veliko spremembo in tu je ta napredek. Ne? Ampak mi se dobro počutimo v tej coni udobja, ki je ta fixed mindset, ne? In potem preiti, to je, tu se mi zdi mogoče ravno največji problem, ampak jaz, preden bom šla preveč v to temo, ker se mi zdi, da to čisto za drugo še lahko, jaz imam eno priznanje. Jaz sem šla na podjetniško pot, ker so me brcnili. Ne? Brcnili so me iz službe. Se pravi, jaz sem delala v medijih že kar nekaj časa in potem v zadnjem, jaz sem delala na radiju vrsto let in je to bila moja velika ljubezen. Jaz se že dolgo nisem počutila v tisti sredini dobro. Zdaj, zakaj ne bom preveč zašla v to, različne stvari so se dogajale, ampak jaz sem vedela in sem tudi na glas vsem govorila, da moram ven iz te sredine in da moram začeti nekaj na svoje. Ampak to, ravno ta strah, da se ne da, Da kaj pa bom, zdaj imam plačo, družino imam, treba je skrbeti, kaj bom, ne vem, kup stvari, tudi v življenju sem nekaj, v zasebnem življenju šla na neke svoje poti in tudi to ni bilo lahko in seveda ni bil pravi trenutek, pa v nekem trenutku se nekdo odločil na mesto mene in so rekli, veš kaj, Anita, če tako...
Ti naredi uslugo.
Ja, če tako dozgovoriš o tem, kako ti ni fajn, adio, tu imaš odpoved, pa lagariš, pa delaš, kaj hočeš. To je bil pa šok. Ne? To ni bilo najprej kot darilo, dokler jaz nisem prišla, ker sem bila vsa obupana na kavo, se zjokala, prijateljcem, se pravi, torej tisti, ki so s teboj v tistem trenutku, to je zelo pomembno, sem takoj sporočila, jaz sem službo zgubila, ne? In potem so rekli, ja bravo, čestitamo, ne? In potem, kako mislite, ne? Skrajni čas. Če pa tam govori že leto dni, ne? In ja, ne, tu je bil potem moj push, hvala za ta push, takrat ga nisem v prvem trenutku videla tako, ampak zelo hitro pa sem ga. Potem pa seveda, da ne boste mislili, šlo samo na vzgor, kje pa, ne, ampak to je. Ej, ne se tega bati.
Pri meni je bilo enako, lahko tudi priznam.
No?
Pri meni ni bilo enako, ampak je bilo pa precej podobno, zato ker je v bistvu, jaz sem takrat, ko sem se prvič zaposlila kot učiteljica angleščine, spoznala mojega Andreja. Andrej je bil takrat 10 let zaposlen na Petrolu in on je iskal nekaj drugačnega, da bi on bil pač predvsem lokacijsko svoboden, torej da bi lahko delal za nekoga, od kjerkoli pač, da bi lahko pač potoval in vse to. No, mene je takrat on spoznal in jaz sem bila pa sam služba, sam da najdem redno službo. In situacija je bila taka, da je on rekel, ja, kako pa to zgledala majna zveza, jaz bom potoval, ti boš pa cele dneve delala tam fiksno nekje. In potem, ko smo se toliko o tem pogovarjala, sem potem tudi jaz rekla, dala odpoved, pa me ni bilo lahko, ne? Ker jaz sem vseeno videla kariero kot učiteljica angleščine za naprej. Ampak zdaj, ko pogledam nazaj, valjda je bila super odločitev, ampak prvo leto sploh, ne, ko in finance niso štimale, mindset ni štimal, jaz sem bila navajena, meni da nekdo, evo, to imaš naloge, ki jih narediš tisti dan, oddelaš, prideš domov, možgane na off, televizijo prižgeš, greš na sprehod, drugi dan je ovo na novo. Ne. V podjetništvu je bo malo drugače, ne. Ti cel čas razmišljaš o idejah, o vsem tem. Zdaj mi je pol zanimivo, ravno smo v Rotterdamu z Andrejem in dam gor na story, pač delam od tu, in kaj mi ljudje pišejo, ki so v službah, ja, ide si malo pogledat, ne sam delat, ampak meni pa ravno ta dinamika, gledaj, mi dva smo prišla sem delat, sam menjala smo okolje, zato da lahko gremo tudi še malo pogledat stvari, ne, in ravno to je bila pač vedno moja želja in koliko nekdo, ki ni podjetnik, ne more tega razumeti, njemu je dopust, dopust, služba je služba, to dvoje se ne prepleta, ne, tako da ful zanimivo, pa bela, ja, itak, ja, jaz bi tudi rada šla po Rotterdamu, gor, dol, ono, tretje, ampak neke stvari je treba narediti, če imaš svoje podjetje in jih ne moreš kar reči, ok, ne, ne bom za e-mailo odpisovala en teden, ne bom pogledala, kaj se dogaja v spletni učilnici, pač je del tega, ampak meni je to super, meni, jaz sem to sprejela kot dobro, meni to ne bremeni, meni ni zdaj breme snemati podcasta v Rotterdamu, ne, ki zunaj itak dežuje, ne, by the way, ampak, jeste.
Pa kar je z nami.
Ja, ampak ravno to, ne, vsak pač mora vedeti, ko gre v podjetništvo, da je to full-time stvar in da ni to nekaj, kar boš malo par ur na dan delal in ti bo prinašalo full denarja, sploh ne na začetku, kasneje pa lahko. Mislim, jaz zdaj dosti manj delam, ko sem na začetku delala, pa imam večji prihodek, ne, kar je super, se to je bil tudi moj cilj, ne. In super, da si Petra prej rekla, glede te skromnosti, lahko imamo enkrat čist posebej debato, ker je...
Se strinjam. Ja. Prav, jaz sem tukaj zadala, jaz tudi ogromno potujem, ampak meni včasih ni tako fajn. Ker je,
so ti skozi potuješ, ne? Ti skozi potuješ.
Jaz skozi potujem. Zdaj sva trenutno sva v Kajru, bila sva 3 dni vmes doma v Dubaju, prej sva bila še v Egiptu, po celem Egiptu, ampak je potem to, ker to ni dopust, ne, še vedno je to delo, ne, zdaj pa koliko časa nas posvetiti delu, pa koliko časa preživeti v hotelski sobi, koliko časa si nekaj ogledovati, zakaj sem zdaj, ne vem, v Bangkoku, pa sem potem od 8 zjutraj pa do 10 zvečer v hotelski sobi ali pa nekje v neki lounge pa samo delam, ne, zakaj sem zdaj tukaj, ne, in... je sprememba okolja, ampak je tudi dosti prilagajanja potem, ko imamo eno tako podjetniško pot, pa ni to nujno, da toliko potujemo okrog. Ne? Nekaterim, tisti, ki imate otroke, veste, o čem zdaj govorim, ker je vseeno prilagajanje, pa kdaj bomo čas nameniti, pa ali ful je prilagajanja pri podjetništvu in se mi zdi je najbolj tisto, da smo sami do sebe pri sebi disciplinirani, da vemo, kaj so naše naloge, kaj je treba narediti, ker če se tega ne držimo, hitro pobegnemo. Pa je treba to narediti, pa bi šli tja, pa bi šli na ono kavec, pa bi šlo tja in dan mine ko šus, na koncu nič ni narejeno in potem sami sebe krivimo, zakaj tega nismo naredili, ne? Pa mogoče bi bilo boljše, da sem v službi, ko imam tiste naloge. Ne? In dosti podjetnikov je tudi taki, s katerimi jaz delam, da jim je zelo težko ta čas uskladiti, kdaj delati, kako se motivirati, na kak način se zdravim sest in sami pri sebi reči, zdaj pa moram to narediti, če tudi nimamo roka, ki nam ga da šef, ker smo mi šef. Ne?
Samo to je recimo ta občutek samodiscipline, ki jo pa običajno podjetniki moramo imeti, ne? Ker drugače, tako kot si rekla, dan ti pobegne, se bom, se še imam čas, joj, samo še nekaj pogledam, samo grem še na en sprehod. In potem te zabaše, ne. Jaz bi pa rekla, da če ni kakih res nujnih obveznosti, jaz osebno si dovolim tudi najbolj lene dneve, brez kančka slabe vesti, čeprav vedno imamo kaj za delati, če smo iskreni, vedno je še nekaj za podelati. Z lahkoto se spontano prepustim lenarjenju, izletu, druženju, brez da bi razmišljala, jo zdaj bi pomogla. Ker ko se odločim, da danes ne bom delala nič, je to zavestna odločitev. Pa jutri potem nadoknadila to, kar je treba, ker se mi zdi, da ko sem mama, ne razmišljam, jo zdaj pa morem, ker otrok nima toliko od mene kot mame. Ko pa delam, pa ne grem coto bešrat, pa ne grem kuhat, ampak teh 5-6 ur delam. Čeprav jaz sedim mogoče doma v dnevni sobi, ampak delam. Tako da bi bila nekje v eni pisarni. Potem pa je popoldan spet na voljo za družinsko življenje, za prijatelje, za partnere, kakorkoli. Ne. Ampak ja, te urniki na začetku mogoče malo so se prepleta vse, pa malo to, pa malo bom danes kuhalnico, pa vmes odpisuj mail, pa kak je Zoom še vmes. Pa, glejte, življenje, ne? Pa ne sme biti vse tako zelo trdo, pa se mi zdi, da če se ne zabavamo, če ne uživamo v tem, kar delamo, da so ti krči, tudi ne na zadnje vplivajo na naše zdravstveno počutje, to ni nikoli ok. Mogoče takoj ne, ampak čez čas se pa izkaže, ker pušča posledice to na nas.
Pa mogoče še nekaj, ne, kar, da ne bomo pozabili, mi smo ženske, ne, in smo, imamo tudi partnerje. Ja. Ne? Se pravi, smo partnerke in zdaj sploh, ko je bilo neko tako obdobje dela od doma še bolj, ne, ker mi smo tudi, kljub temu, da smo podjetnice, smo zelo terenske oziroma imamo tudi neke svoje kotičke pa svoje pisarne tako naprej, kakorkoli, ampak je bilo dosti dela od doma, da se je začelo mešati to. Češ, ne, sej, če si doma, pa lahko zraven delaš še to, pa to, pa to. Ja, ampak je to vseeno stvar odločitve in tukaj, jaz moram reči, da sem dobila malo mešano, kaj zdaj, torej, če jaz sedim 3-4 ure za računalnikom delam, ali jaz moram še zdaj, ker sem doma nekaj skuhati zraven ta čas, ker kaj pa, če bi bila v tem trenutku v pisarni, ne, v bistvu, pa pač ne bi mogla in potem se mi zdi, da si moramo znati postaviti meje in prioritete, če je prioriteta takrat družina, je prioriteta družina, če je prioriteta posel, je pač posel, ker na koncu spet je treba pod črto nekaj potegniti finančno ven, ne?
Tako.
Tako da ja. So izzivi, drage moje, pa ne zdaj samo kot ženske. Naj povemo, da naša skupina deluje za podjetnike in podjetnice. Ne? Torej, govorimo zdaj tako o moških, kot tudi o ženskah, tukaj ni razlik. In fajn je mogoče, da si tudi z tega in enega in drugega, se pravi moškega in ženskega zornega kota, mogoče kdaj osvetlimo kako stvar.
Je pa recimo zanimivo, jaz individualno večinoma delam z moškimi. To sem ravno zadnjič razmišljala, da ne vem, me ženske ne marajo, da me individualno vedno so vsak tečaj. Ne, resno, kakršnokoli delavnica razpišem, se pa same ženske prijavijo. Ne? Individualno pa redko, kjera ženska tu pa tam, večinoma so to moški posam. Ne vem, ne upajo se izpostavljati skupine.
Sej ženske pošljajo, veš.
Ne, in tudi moški se soče. Mi danes izpostavljamo te, ne vem, kot mame, kot partnerke, določene izzive, ampak tudi moški se soočajo z drugačnimi izzivi, ne samo v teh zadnjih letih, ampak tudi ta vzgoja, pa ti, ne vem, oni bi naj bili provajderi, pa ne vem, kaj vse, pa določeni moški, jaz opažam, imajo tudi težavo, če je ženska precej uspešna, opažam, ki se pogovarjam z ljudmi, ne, kaki support, ker jaz to vedno na glas povem, jaz če ne bi imela take podpore od mojega moža doma in razumevanja, jaz ne bi mogla početi tega od prvega trenutka, ko sem rekla, da dajem odpoved. Je rekel, prav, jaz ne stojim ob strani. In ko je bilo najhuje, je ravno on tisti, ki je pač moj stever. Res, vse mislim, da se vse najdemo v tem, ker je v tistih trenutkih, tako kot je Anita prej rekla, potrebuješ ljudi ob sebi, neki ti bo rekel, kaj si nor, pa kaj se ti greš, pa v teh časih, pa se ti ne bo uspelo, pa vse smo že slišali, pa se ne moreš od tega živeti. Kukrat so meni rekli, pa kdo bo tebi plačal, da te ga naučiš, kako se pravilno je. Oh, pa še kako me plačajo in še mi bodo. Ja, iskreno, ker pomembno je, kakvi ljudje so okoli tebe. Se pa soočamo ženske in moški z drugačnimi izzivi in meni je všeč, da znamo si vzeti čas zase, da vemo ženske, to se moramo ženske tudi znati naučiti, ja, moje babe tu zdaj vejo, da taka sem, ne. Ti se meja postavi, ti ni slabe vesti, ma niti slučajno, ko je ne, je ne. Strastne smo, ko smo uspešne, ko smo mi pomirjene, zadovoljne, koliko mi ven damo drugim, to je tisti output, ki ga oni dobijo od nas, zasebno in poslovno. Če pa to not ne štima, pa sami veste, kak smo, ko smo skrhane, pa ne gre. Ne gre. Vse to je posoda.
Nismo najboljša družba takrat, ja. Ne.
A ne uspeho, ne? Pa smo v tistem ciklu, ne?
Sej ni.
Kuharček, ne?
Sej ni najlažje tudi z ženskami, ne? Kot tak, v smislu, da smo samo haj in samo super in oh, to je vse jasno. Ko pa zraven še podjetnica, ne? S svojimi nekimi izzivi, kar se mi tudi zdi zelo pomembno je to, kot si rekla, obdati se s pravimi ljudmi, mogoče je tako klišejsko, obdaj se z ljudmi, ob katerimi lahko rasteš. Jaz imam rada ob sebi tudi ljudi, ki drugače razmišljajo kot jaz. To se tudi ve. To smo prej ugotavljali, preden smo začeli s tem, da smo si zelo različne, ampak da ravno ta različnost, se pravi, moj pogled, moj način, moje razmišljanje, moje nasprotovanje, to, ob tem jaz rastem. In jaz moram priznati, da kritika je včasih zna biti huda. Jaz imam kar časih probleme, ali pa sem imela s tem, da ko mi nekdo nekaj pove, pa je to kot kritično, se pravi neka kritika na tvoje delo, da je prvo, kaj dobim, prvo, kar mi pove, me zaboli. Ne, se pravi, zelo, sem zelo odkrita. Jav, ne, ker to pač najprej samo kritika, tudi takoj se obrneš na sebe, ne, največji smo kritiki sami sebi, ne. In potem to, ko jemliš kot neuspeh, potem v naslednjem, tu imam čas malo razmisliti, pa rečem, wow, hvala za to drugačno razmišljanje, hvala, da mi je nekdo osvetlil to z drugega zornega kota. Ni nujno, da je to vedno dobro namerno, to moramo razlikovati. Če pa je, pa vzeti tisto, kar vidiš, da ti lahko pomaga, da rasteš in tu sem hvaležna za te ljudi, ki mi pomagajo v bistvu pri tem, ne. Da tudi to
sprejemo. Bi tu še rekla sem, da je treba premisliti, kdo nam daje to kritiko, ali je kredibilen ta, ki nam daje kritiko, ker marsikdaj posebej zdaj na družbenih omrežjih dobivamo stvari, ki od ljudi, ki sploh nimajo v bistvu 10% našega znanja in potem kritizirajo naše delo. Tako da se treba vprašati, kdo je ta oseba kredibilna, ki mi daje kritiko, kaj lahko drugače naredim, pa če ima sploh smisel, da se s tem obadam, ali ne?
Tako je. Ni važno, kaj reče, ampak kdo nam to reče. To je vedno, treba imeti to podzaveste. Ne? Pa zakaj naš ego reagira, odkak reagira, to se moramo vprašati. Ne? Če smo mi prepričani v to, pa nič ni narobe, gledaj, recimo Anita, zdaj si izpostavlja, mi smo si res različne. Nič ni narobe, jaz imam zelo rada debate, kjer imamo različne poglede na stvari. Jaz včasih poslušam Katjo, ki je mlajša, recimo najmlajša v skupini, pa ona včasih tako granato vrže, pa si mislim, oh! Pa glej ti njo, mlajša, pa glej s kakimi modrostmi, ona meni vleti in so pišem, si top, učimo se druga od druge. Če le hočemo sprejeti, če smo dovolj zrele za to, da se učimo, pa kiksnemo ga mimo, pa še kak kiksnemo, vsi pa delamo, pa kaj potem? Priznam, zafrknem, popravim, gremo dalje, rastemo in všeč mi je tale izmenjava naših mnenj. Res, zdaj se tako hojmo čudim, zdaj mi se
Zdaj bi lahko že kako penico spila, ne?
Ja, še pogledam, recimo, ko sem štartala svojo podjetniško pot, sem v bistvu začela z omrežnim marketingom, kar je bilo super, zaradi tega tam imaš ful močno podporno okolje. Imaš na eni strani mentorje, ki so nekaj korakov pred tabo in ti pokažejo pot, po drugi strani imaš ljudi, ki so na podobni točki kot ti in potem hodiš na te dogodke in si ful motiviran in to. In to se mi recimo v samem podjetništvu, ko štartaš, ful manjka tega nekaj podpore, nekega suporta, nekaj motivacije, ker ti moraš sam sebe naučiti motivirati cel čas na poti, ne? Zato ker itak da ti pade, tako ti v službo kdaj ni za iti, tako ti tudi pa za podjetje svoje kdaj ni za delati. Ne? In pol mi je fajn, da me tudi ustvarjamo, recimo to podporno okolje, poslovno prepričljivi, najdite na Facebooku skupino, pridite noter, družite se, postavljajte vprašanja, zato ker res, če si čisto, čisto sam, ali pa da še imaš poleg sebe partnerja, ki te ne podpira, ali pa vse kolegice, ki niso podjetnice, ne razumejo skozi kaj greš ti in se ti sam prebijaš na tej poti, jaz ne vem spoh, če lahko ti uspe, zato ker sigurno boš, ti moš res ful delati na sebi, brat se, izobraževati in vse to, da vseeno imaš neki vir te motivacije, ker na začetku je, mislim, ko štartaš si ful motivirana, ja, pa ja. Po prvih parih mesecih pa verjamem, da je vsakemu malo padlo, ker ni takoj rezultatov, vse kar delaš danes se bo poznalo še lečeš čas in ohranjati to miselno naravnano skozi na pozitivno in da sej bo, mislim, ja že pri svojih skupnostih vidim, da je ful izjiv, ne, ravno to in meni je en mojih mentorjev rekel še v mrežnem marketingu takrat, ali odnehaš ali pa uspeš. Ne. In mene skozi to ono, ali bom zdaj odnehala na tej točki, ne bom, ne grem dalje, glej, bo se pokazala nova pot, novi korak, pač normalno je, da včasih tudi ne vidiš naslednjega koraka, vse je ok, ne rabimo takrat biti pač ful grdi do sebe, ok je, pač ne vidim, v tem trenutku, ok, ne, mislim, vse neki mali korakec vidiš, ampak ne rabiš cele poti videti naprej, ne. Tako da, ful zanimivo, ne, sam dalje, glej, če ste na poti, če je težko, korak po koraku naprej, pa tudi najci, mogoče neke mentore, neko podporno okolje, da ti pomaga, ker marsikdo je prehodil neko pot, ki bi jo vi radi in zakaj bi se sami ugotavljali, ne?
Nismo prišli do sem, da bi prišli samo do sem, ne? Če se naveže do tega mentora. Ja, ni, ja, gremo dalje, stopnice, ja. So, gledaj, vidimo, ki je vrh.
Pa to, ne?
Mogoče ravno za te, oprosti, Anita, ki vsega kaj te razmišljajo, svojo pot si začrtajte. Nikoli se ne primerjate s tistimi, ki so že 20 ali ne vem koliko let v poslu. Ne more se nekdo, ki začne zdaj z marketingom, primerjati z našo Katjo. Niš šans, ker te bo se sulo, samo zavesti bo pojedlo, ego, jok na kolena ne gre. Ne? Treba se primerjati s Katjo, ki je začela x let nazaj. Kako je njena pot potekala? Jaz se mi zdi, da smo mogoče na začetkih vedno gledali tiste neke vzornike. Joj, to je tisto. Ja, pa koliko let preteče, koliko enega mreženja, koliko učenja, vse mesece non-stop učimo, izobražujemo. Tako je Petra rekla, nadgrajujemo, spreminjamo, mi rastemo. Jaz ne ponujam istih stvari, kot sem jih 7 let nazaj. Ne gre, neč. Mislim, ne, da ne gre. Jaz sem druga oseba. Oprosti,
Pa ne
Anita, sem
moreš
te.
preskakovati, ne moreš
Ne, ni
preskakovati.
bližnic. Ni bližnjice, vse življenje jih tudi ni. Pa v redu je to. Če to je življenje, mora biti, to je to.
Pa dovoli si rast, ne? Ker jaz imam mnogo strank, ki jih je strah uspeha in pol sami sebe sabotirajo in bistvo ne upajo narediti določenih korakov zaradi tega, ker jih je strah, kaj pa če uspem, kaj bom potem zgubila vse prijatelje, kakšen bom kot človek. Ne, dosti je teh strahov, mi bojo drugi fauš, pa potem se nobe ne bo hotel družiti, ali pa me bojo šimfali okrog. Ne. Tudi te strahove, to miselnost malo spremeniti, pa se v bistvu zavedati, da če meni uspe, potem mogoče drugi dobijo upanje, da lahko tudi njim uspe in oni začnejo svoje sanje živeti na drugačen način. Da smo mi en vzgled, en motivator tudi za druge, tiste, ki si to morda želijo, na tiho. Ne.
To temo bi lahko enkrat odprla na podcastu.
Ja, posebej. Ja, prih, jaz sem tudi...
Ne, enih pet tem sem zdaj našla, takih, ki se kar pišeš proti, ne? Tudi mogoče to razmišljanje, da neuspeh ni dokončen, ne? Se pravi, ko se zgodi, ne, padali boste, razočarani boste, smo še vedno me, ne glede na to, kako je skušen, vedno znova, ampak se pravi, nič ni dokončno. Pobrati se po nekih takih neuspehih, tu je spet neka slovenska miselnost, se mi zdi razmišljanje, ne, da če enkrat pač ne uspeš, pa ti neko podjetje ne uspe ali pa nek projekt ne uspe, pa potem vsi o tem govorijo, seveda, in te samo potem označijo in potem tudi sam to posebiš, pa si rečeš ne, ne bom več, ne, pobereš se, gremo dalje, naredimo novi projekt, poskusimo z novim, to Američani tak super delajo, se mi zdi, in tam je celo so menda ocenjeni potem večkrat, kot si padel, pa bankrotiral in večkrat, ko si se pobral, boljše so tvoje reference, torej čisto drugačno razmišljanje, pri nas pa glega luzerja, glejo, kak je to slabo speljala. Ne, ne, neuspeh ni dokončen, vedno posije sonce, sva, moš pa najti voljo in takrat so pomembni ljudje, ki so ob tebi, ki te podpirajo, ampak, pazite, ne, moja izkušnja, ko ne, pri neuspehu in pri tem, ko nam ne gre, nam veliko krat ljudje prej ponudijo roko, kot takrat, ko nam gre, se pravi, zelo težko z nami praznuje uspehe. Tako da mogoče res spremljajte, kdo z vami zna praznovati tudi uspehe. Ja, super je, da imamo podporo, ko nam ne gre, ampak včasih pa, ko nam res gre, jaz sem to opazila tudi pri ožjem krogu, moram priznati, ljudi, da so naenkrat imeli problem s tem, očko zdaj pa je gre, ne? Fajn je bilo prej, vse je super, ne? Ampak je ni šlo, pa se je trebila, zdaj pa je gre, zakaj pa zdaj gre, pa sigurno tu nekaj ni, glavnem, tudi pazite na tiste ljudi,
bolj tisto, zdaj pa mene več ne rabi.
Ima, ne?
Ja. To mene več ne
tema, rabi. Tema. Kdo so ljudje, ki, ne, ki dejansko, kako paziti na te ljudi in tako naprej, res. In jaz tukaj pri nas čutim zelo eno tako pozitivno podporno okolje. Ne glede na to, kaj je. Uspehe praznujemo skupaj in pa tudi si pomagamo v primeru pač nekih razočaranj in neuspehov. Ne.
To tu bi je. Samo še dodala, Anita, oprosti, ko si rekla o neuspehih, da jaz jih pač sprejmemo. Jaz gledam na te neuspehe kot, ok, neka vrata so se zaprla, zakaj se je zdaj to zaprlo, kaj me boljšega čaka? Ker običajno zmeraj, ko kaka pogodba ni šla skozi ali pa ko kaj ni šlo skozi, se je vedno nekaj boljšega našlo namesto tega. Ne? In če sem samo fiksirana na to, ok, zdaj tega ni, potem ne vidim priložnosti okrog sebe. Če pa se zdaj, ok, tega ni, zakaj za tega ni, kaj boljšega se skriva, pa se vedno nekaj najde. Ne? To je tisto, kar smo začele na ta način, pozitivna naravnanost. Ne? Da ne gledamo skozi rožnata očala, se ni problemov, s problemi so seveda, ampak da gledamo, kje lahko rastemo, kaj lahko iz tega se naučim, kam lahko grem zdaj, kaj boljšega se ponuja.
To.
Pa tudi kako reagiraš, ko pride nek izziv, ne? Ali je to zdaj konec sveta in katastrofa, ali pa pač rečeš, ok, kaj se lahko z tega naučim, gremo dalje, ne? Tako si sama rekla. Jaz bi še ena stvar glede praznovanja uspehov. Ne? Jaz pol dolgo nisem praznovala svojih uspehov, pa se mi zdi to ful pomembno na podjetniški poti, da si za vsako malo stvar zaploskaš, ampak če pa gledamo iz vidika, ne? Mi recimo, ko nekaj praznujemo, pričakujemo, da bodo vsi z nami praznovali, ko pa nekdo drug zraven nas dosti krat praznuje, pa mi tudi ne praznujemo z njim. Zakaj ne? Prvo moramo mi začeti praznovati z drugimi, da bodo drugi praznovali z nami. Ne? Tako da to se mi zdi tudi pol pomembna stvar. Ja, mi kar pričakujemo, tudi na družbenih omrežjih, jaz vidim, ljudje grejo, objavijo nekaj, pričakujejo, ta objava bo imela pol všečkov, komentarjev, a mi kdaj damo komu komentar, a mi kdaj všečkamo komu, kaj ne. In mi samo pričakujemo od naše publike, da nam bo dala, ampak mi smo tisti, ko moramo prvi dati v podjetništvo na vseh področjih, se mi zdi, sploh na začetku, da boš sploh začel dobivati kaj nazaj, tudi narediti kaj brezplačno, tudi narediti kako stvar, s kom sodelovati in vse to, to se mi zdi, ne samo pričakovati, da ko odpreš podjetje, boš kar dobival, ker ne boš, bo treba najprej nekaj narediti, da bodo se stvari obrnile. Ne?
Ja.
Mogoče bi lahko s to mislijo zdaj zaključila, da ne bomo predolge v tej naši prvi temi, zato ker se kar odpirajo nove in nove.
Jaz bi še kar govorila, ne? Še tak dve.
Jaz se veselim naslednjih, ker vidim, da bo vedno zanimiva debata. Vmes bomo povabili tudi če koga zraven, mogoče z nekega področja, kjer imamo mekak manko, da bo osvetljiv še, ko bomo seveda videli, da so tudi na tistem področju seveda konkretni izzivi. Pa veseli bomo seveda vseh vaših predlogov, tudi mogoče, katera je tista tema, ki je trenutno aktualna, bomo obljubljamo šle tudi z aktualnimi temami v korak, ne? Ker se kar nekaj zgodi, pa vidimo, da se srečujejo v okolju z nekimi problemi in izzivi. Izzivi so boljši kot problemi ljudje in bomo nadaljevali. Tako da, fajn za prvič.
Hvala.
Hvala, dajte nas spred z všečki, z prijavo na naš kanal, ker to nam daje tudi na nek način na motivacijo, da nadaljujemo.
Absolutno. Imejte čudovit dan, naj si bo podjetniško ali zasebno naravnan.
Adio.
Čau, čau.
Čau.
Čau.